Det er dejligt, at I fik en lille pause. Ja. Som de fleste nok ved, så kører vi jo en serie i øjeblikket, som hedder Livets store spørgsmål. Og i dag er jeg så den heldige vinder af spørgsmålet, hvad er helvede? Og der vi så snakker om det for første gang, fordi det er jo et stort spørgsmål for rigtig mange. Hvordan kan en kærlig Gud, hvis han virkelig er så kærlig, sende mennesker til helvede? Så gik jeg virkelig i gang med arbejde med emnet, fordi jeg synes ikke selv, jeg er så afklaret, eller var så afklaret, hvordan kan de ting egentlig forenes? Det er et meget komplekst spørgsmål. Og hvordan kan vi svare på det spørgsmål, når folk stiller os det spørgsmål? Nogen mener det ærligt og siger, jeg har virkelig brug for at finde ud af, hvordan en kærlig Gud kan sende mennesker til helvede. Andre bruger det mere sådan retorisk. Nå ja, altså, det kan jo ikke passe, at Gud er kærlig. Han sender jo folk til helvede. Det skal man selvfølgelig lige finde lidt ud af, men jeg synes, det er umere værd at svare på det her spørgsmål. Og jo mere man graver i det, så flere spørgsmål får man faktisk, fordi man skal afklare nogle flere ting. Og i dag så skal jeg så prøve at undgå spekulationer. Der er mange, der har gjort sig nogle idéer, nogle tanker og er kommet frem til nogle ting, som måske slet ikke står i Bibelen. Og så vil vi også undgå, at vi havner et eller andet sted, så at det, hvor vi siger, det bare passer ind i vores egne idéer. Det kunne jo være dejligt, hvis helvede er sådan en lille hyggeklub. Så var det ikke så slemt, måske. Og det skal vi også undgå, så vi skal kigge sandfærdigt på det. Og jeg tror på, at hele Bibelen er inspireret. Og det gør de fleste her. Det gør vi, at hele Guds ord er givet os af Gud. Og derfor er det nogle gange et problem, at vi ikke rigtig kan forbinde tingene. Hvordan hænger de to ting sammen? Så vi forstår ikke alt. Der er forskellige syn, der er forskellige muligheder at tolke det på, men det er stadigvæk rigtigt, at hele Bibelen er Guds ord og inspireret af Gud. Så jeg nogle gange er jeg bare nede at leve med det spørgsmålstegn og sige, okay Gud, det får jeg en forklaring på, når vi kommer lidt længere hen. Det kan også være, at du er ikke helt enig med mine konklusioner i dag, og det er helt i orden. Fordi det kan være, at jeg ikke engang er enig med mine egne konklusioner om 5 år. Det håber jeg næsten, at jeg lærer. Og det kan også være, at du har bedre argumenter. Men lad os prøve at gå det her igennem og se, hvordan vi finder frem til et svar på det her spørgsmål. Jeg har brug for den her PowerPoint. Den glemte jeg med at tage op. Tak. Så lad os kigge på det her. Det er to bibelske sandheder, som ser ud til at være i modstrid med hinanden. På den ene side har vi Guds kærlighed til os. Den her store kærlighed, den her ufattelige kærlighed, at Gud han elsker os mennesker så højt, at han gav sin egen søn, han kom ned for at gøre alt for at redde os, og går rigtig langt for at gøre alt for os. Og så på den anden side har du et helvede uden ende. Hvordan kan vi forene de to ting, som er måske i modstrid mod hinanden? Hvordan hænger de to ting sammen? Vi kan måske sådan rimelig hurtigt blive enige om, okay, Osama bin Laden, han fortjener at komme i helvede. De der ISIS-kriger i Irak, de fortjener at komme i helvede. Det har jeg da faktisk ikke så dårligt med. De fortjener deres straf, så helvede, det er bare på plads. Men hvad med de millioner af mennesker, som er simpelthen bare gode mennesker? Nogen fra din familie, måske dine naboer, du sidder og drømmer med, sammen med om aftenen og spiser en aftensmåltid sammen, som ikke kender Jesus eller ikke bekender sig til Gud, ender de i helvede, og skal de brænde dig i al evighed? Relevant spørgsmål. Hvad med de mennesker, som aldrig har hørt om Jesus? Skal de bare brænde i helvede? Fordi vi har jo hørt, at Jesus er den eneste vej til faderen. Hvad er helvede? Og hvis der findes et helvede, er den så evig? I al evighed? Kunne det være, at helvede stopper et eller andet tidspunkt? Så lad os prøve at kigge på det her. Og jeg vil gerne fokusere på, for det første, hvad er helvede? hvad siger Bibelen om det? Og så, hvordan kan vi forene det med Guds kærlighed? Så lad mig starte med tre ord, som Bibelen bruger. Det gamle testamente og det nye testamente, når der taler om helvede, eller når det bliver oversat i vores bibler til helvede. Det første ord, der vendes i Bibelen, det er det hebræiske ord Sheol, og på græsk er det det samme. På græsk hedder det Hades. Det bliver brugt i det nye testamente, eller når det gamle testamente er oversat fra hebræisk til græsk, det er Septuagintan, så bruger man ordet Hades. Det interessante er, det ord, det skal egentlig ikke oversættes med helvede. Nogen har gjort det. Nogen har valgt det helt bevidst fra, fordi Hades og Sheol i det gamle testamente bestyder egentlig grav. Det sted, hvor de døde går hen, dødsriget, der man kan sætte flere ord på, hvad, som beskriver egentlig det her sted, men det kan man ikke oversætte med helvede. I det gamle testamente findes ordet helvede ikke et eneste gang. Det er også interessant. Det fandtes ikke i jødernes tankegang. Det var altid at snakke om døde og grave, og den uretfærdige går ned i graven og kommer ikke op igen, og så havde David det håb, at han en dag skal opstå fra de døde, men der ikke tale om helvede. Så har vi et andet ord, som i det nye testamente bliver nævnt, og det bliver kun nævnt en enkelt gang. Hvis den her nu virker. Gør bare til den næste. Jeg ved ikke, den virker ikke. Tartarus. Det er et græsk ord, og det bliver nævnt i 1. Peterbrev. Og bliver også oversat med helvede i nogle oversættelser. Men det er heller ikke korrekt. Fordi, lad os lige liste vers fra Peterbrevet. Det skulle gerne komme her. Hvis I, kan I ikke bare styre den nu? Vil det være okay? Fordi jeg ved ikke, den virker ikke helt. Der står sådan her. Han skåner jo heller ikke de engle, der gjorde oprør. De bliver kastet i underverdens mørke fangekæder, hvor de bliver bevogtet indtil dommens dag. Det her underverdens mørke fangekæder, det er ordet for Tartarus. Og det bliver nogle gange oversat til helvede, men det passer ikke, det er et åndeligt fængsel. Det er der, Gud holder faldende engel i fængsel. Og så har vi til sidste tredje ord, det kommer her, Gehenna, som kun findes 12 gange i det nye testamente. Og det er faktisk 11 gange, hvor Jesus bruger det ord, og kun én gang finder vi det i Jakobs brev. Det her ord Gehenna er faktisk en henvisning til en dal, der lød uden for Jerusalem. Det er Hinnoms dal i det gamle testamente. Det ligger udenfor, og det brugte man faktisk som en losseplads. Og det var stedet, hvor i det gamle testamente nogle offrede deres børn til Moloch, en afgud. Så det var et forfærdeligt sted. Og du må forestille dig noget lige og nogle børnelige, der ligger på det her sted, og man offrer til afguder. Så det, når man taler om Gehenna, så er det det her billede, der bliver brugt. Og Jesus bruger det faktisk altid, undtagen faktisk, ikke andre steder, når han taler til folk, der bor i nærheden af Jerusalem. Fordi han henviser til det her, den her losseplads, det her sted, som alle folk i Jerusalem kendte. Det er her, vi brænder lige af. Det er her, vi offrer børn. Det gjorde man ikke til Jesus til længere, men det sted var blevet kendt for det. Så Gehenna er det sted, der bliver brugt for helvede. En slags losseplads med ild, hvor de ånde bliver kastet hen. Og Jesus bruger helvede i en helt anden sammenhæng, end vi bruger. Lad os lige læse Jakobs brev, fordi der bruger Jakob det sådan her. På samme måde er tungen kun en lille del af vores krop, men den kan sætte en lavine af begivenheder i gang. Som en lille gnist kan sætte en stor skov i brand, kan tungen med ondskabsfulde ord ødelægge hele vores liv. Selvom der kun er en lille del af kroppen, er vores tunge først sat i brand af ilden fra helvede, så kan den ødelægge hele vores tilværelse. Så spørgsmålet er jo, mener Jakob et sted med ild, som brænder i al evighed, når han siger, at det er det sted, der har inspireret os til at tale ondskabsfuld. Eller henviser han mere til det sted uden for Jerusalem, som er et billede på ondskaben og afgudsdyrkelse og inspiration fra den mørke side, kan man sige. Det er der, du er inspireret fra. Jakob var præst eller leder i kirken i Jerusalem, så igen, han taler til nogen, der kendte det her. Det interessante er, man skulle jo mene, at hey, Gud han vil gerne frelse alle, og vil gerne, at alle mennesker kommer i himlen og ikke i helvede. Så hvorfor findes ordet helvede slet ikke i Apostlenes Gerninger. Paulus bruger det ikke et eneste gang. Man kunne jo mene, at når han rejser rundt og siger, venner, nu skal I simpelthen give jeres liv til Jesus, så ikke ender I helvede. Du læser det overhovedet ikke i Apostlenes Gerninger. Du ser ikke noget ordet helvede i alle hans breve. Det er kun Jesus, der bruger det, mens han er i Jerusalem. Så begrebet helvede bliver ikke brugt til at prædike de gode nyheder. Ja, det gjorde det faktisk ikke. Ikke en eneste gang. Når Paulus taler om den seriøse del af evangeliet, så taler han altid om det evige liv. Han taler om dommen, at alle er ansvarlige over for Gud. Og han taler om, at der kommer en opstandelse for alle. Men han taler ikke om helvedes ild. Det synes jeg, det er vigtigt at understrege. Man taler først rigtig om helvede i kirkehistorien mellem 1100 og 1400. I middelalderen, hvor kirken begyndte at presse folk til at betale for deres syndstilgivelse. I kender hele den her. Jeg har sikkert læst noget i historien om det mørke middelalder, hvor kirken misbrugte budskabet om, at hallo, du kommer i helvede, så du skal betale dig fra det. Du skal betale afladet. Det var jo forfærdeligt, hvad folk skulle betale for at komme af med deres synder, eller blive renset, så de ikke ender i det evige ild. Og det billede blev jo tegnet i middelalderen, og det har sat sig fast. Blandt andet, hvis I lige tager næste slide, er der det meget, meget kendte Dantes Inferno. Det var egentlig en komedie, et skuespil, som handlede om skærsilden og helvede og paradis, som har sat sit præg i kulturen og i samfundet, fordi så man begynder at tro på det her. Men det har overhovedet ingen begrundelse i Bibelen. Dantes Inferno, hvor du ser mennesker, de går op i flammer, og de brænder i evighed, og de skriger, og de råber ild og svovl, og det hele, tænderskæren, alt det der, det der billede, at mennesker skal pines i al evighed. Det har sat sig fast i befolkningen. Og jeg ved ikke, hvad du tænker i dag, når du tænker på helvede. Det må det jo være. Det må være det sted, hvor mennesker simpelthen brænder op, og de brænder, og de brænder, og de brænder aldrig op. I al evighed. Det er lidt det billede, der blev tegnet. Det gav i hvert fald med en masse penge i kassen, kan man sige. Så kommer Martin Luther og afslører, at hele den her fokus, det er faktisk vranglærer. Og han gik imod det og sagde, du kan ikke købe dig fra helvedes ild. Han afskaffede ikke helvede. Men han stoppede jo den her handel med tilgivelse. Så det er for mange kristne et chok, når man siger, eller når de får at vide, at helvede er tom lige nu. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det. Der findes ikke et eneste menneske i helvede lige nu. Jeg ved, der findes billeder, hvor djævlen sidder der med sin træsak og venter bare på dig. Nu kommer du bare, og jeg skal bare have dig, og du skal brænde i helvede. Men det chokerende er, eller når du kigger på den bibelske beretning, der er ingen i helvede lige nu. Jesus siger sådan her. Lad os kigge på den næste vers. Matthæus 25. Undskyld, den har jeg faktisk ikke med. Jeg læser den lige for det her. Jesus siger, der skal han også sige til dem til venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Jesus siger, at helvede er først og fremmest skabt til djævlen og hans engle. Der skal de have deres evige dom. Og selvfølgelig vil der være nogen sammen med ham, som oplever den her dom for evig. Men formålet med helvede er, at han får i al evighed skal være i helvede. Djævlen er bange for helvede. Det er Guds straf over djævlen. Så hvis du tænker, at der er nogen i helvede endnu, det er der ikke. Og det er heller ikke djævlen, der er der endnu. De er bange for at komme i helvede, fordi det er Guds straf til sidst. Så lad os lige læse et vers her fra Åbenbaringsbog, fordi det kørte lige rigtig godt op. Derefter så jeg en stor hvid trone, og Gud selv, der sad på den. Jord og himmel flygtede for ham, men der var ingen steder, de kunne være. Dernæst så jeg så de døde stå for en tron, både de rige og de fattige. Mange bøger bliver åbnet, og en ganske særlig bog bliver åbnet. Det var livets bog. De døde bliver bedømt efter deres gerninger i overensstemmelse med, hvad der stod i bøgerne. Havet gav sin døde tilbage, og døden og dødsriget gav sin døde tilbage. Alle bliver bedømt efter deres gerninger. Døden og dødsriget blev kastet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Alle, der ikke var skrevet op i livets bog, blev kastet i ildsøen. Derefter så jeg en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var der ikke mere. Hvis du lige tager den næste slide, jeg har highlightet noget her. Se her, det ender med, der dødsriget og døden, alt det her, det er det sidste dom i Bibelen, i Åbenbaringsbog. Alt bliver samlet sammen. Alle står foran Guds domstol. Alle mennesker. Der er ikke det eneste menneske, der sådan falder udenfor og siger, ham glemte vi lige. Alle er der. Havet gav deres folk tilbage. Alle står foran Gud. Og så er der kun et valg mellem de to ting. Hvis du står i livets bog, så er du en del af den nye himmel og jord. Hvis du ikke er en del af livets bog, så ender du i den anden død, som er ildsøen. Det her sted, hvor tingene brænder, som vi nok beskriver som helvede. Så efter denne dom, efter den aller sidste dom, og vi er nødt til at spole rigtig langt frem nu, der starter helvede. Der starter evigt liv og evig død. Lad os lige kigge på den næste vers, eller på den næste slide, jeg har lavet. Det er jo der, det er det, den periode, vi skal snakke om nu. Efter den sidste dom, efter alle mennesker har været foran Guds domstol, er der kun to ting. Prøv lige at tage næste slide. Hvad betyder evig død? Vi har alle sammen har en forestilling om himlen, hvordan det ser ud. Og der er måske også nogle forestillinger, der skal korrigeres der. Men hvad er så den her ildsø? Det vi kalder helvede. Hvad er det? Hvordan kan vi tolke det? Og jeg har læst en del om det her de sidste 14 dage. Og jeg kan love dig, at der er rigtig mange meninger. Og nogle, de kan man også bare skrotte med det samme, heldigvis. Men jeg har fundet tre frem. Tre sandsynlige tolkninger, som jeg har lyst til at præsentere for jer. Og jeg har havnet selv et sted, hvor jeg siger, at det er nok det, jeg tror mest på. Men lad os kigge på det. Det første er, helvede eller den evige død eller ildsøen er et fysisk sted, bogstaveligt talt, hvor der er pine og tortur og smerte og ild og svovl i al evighed. Det er jo den mulighed, vi har. Hvis du tager nogle enkelte vers fra Bibelen, så for eksempel siger Jesus her, at det vers, vi lige har læst, går bort med jer, I der står under Guds dom, bort til den evige ild, der er bestemt for djævelen og hans hjælper. Og så står der i Åbenbaringsbog, at djævelen, som havde vildt lidt dem, blev kastet i søen med brændende svovl, hvor uhyret og den falske profet allerede var. De skal pines dag og nat i al evighed. Det her, det kunne tyde på, at det her billede, som Dante havde, det er måske rigtigt. Det er et sted, et fysisk sted, hvor du er opstået fra de døde, og din krop og din nye krop, og som du er, når du ikke står i livets bog, bliver pinet i al evighed. Der er bare et lille mand. Hvordan kan djævlen pines i et evigt ild, når han ikke har nogen krop? Han er en åndelig væsen. Der er faktisk rigtig mange ting i Bibelen, der taler imod det, at det er et fysisk sted, hvor der er virkelig svovl og ild, og hvor du fysisk bliver pinet. Der er rigtig mange vers, der taler imod det. Men jeg vil nævne det her, for det er også nogle vers, der kunne sige, okay, prøv lige her, hvordan skal du læse det anderledes? Lad os kigge på det næste. Det er et sted, hvor mennesker gennem helvedes ild bliver udslettet og aldrig bliver levende igen. Der er faktisk nogle bibelvers, der taler for det. På engelsk kalder man det annihilation, eller tilintetgørelse. Som jeg sagde før, i det gamle testamente er der ofte blevet talt, hvis du lige tager den næste slide. Der bliver ofte talt sådan her, glem ikke, at det snart ude med de onde. Går man ud og leder efter dem, finder man dem ikke. De er bare væk. Det vil sige, efter den sidste dom, der er nogen, der er teologer, der siger, Gud, vores Gud er et fortærende ild. Så han, når du står foran Guds dom, så udsletter han den uretfærdige. Og det betyder, at det er evigt. Det stopper, altså, der er ingen vej tilbage. Det er et evigt valg. Så den uretfærdige dør for anden gang, og findes ikke mere. Den der udslettelse af et menneske. Det er også en mulighed. Og der er rigtig mange teologer, der går ind for det og siger, at vi tror på, at det evige dom betyder, at når mennesker har været foran Guds domstol, ildsøen betyder så, at den her dom, den er ikke vedvarende, at de bliver pinet i al evighed, men den er bare uindkaldelig. Altså, du kan ikke få det tilbage. Du kan ikke lave om på det. Det er evigt, det gælder. Så den onde bliver udslettet. Sagen er bare, der findes noget bibelvers, som taler lidt imod det. Fordi der er nogle mennesker, der dukker op igennem som udenfor. Og ham her, der er fortaleren for det, Edward Fudge, han har skrevet en hel bog om det. Han er faktisk en meget seriøs mand, hvis I vil læse noget godt om det her. Altså, han har rigtig mange gode argumenter. Han siger, Gud er en fortærende ild, synden straffer døden. Derfor tilintetgør Gud den uretfærdige krop og sjæl i helvedes ild. Så er ilden den dom, et menneske skal gå igennem, og så findes han ikke længere bagefter. Det er en mulig tolkning. Det er nummer to. Men der er også nogle ting, der taler imod det, synes jeg. Lad os kigge på det tredje. Og det er så et fysisk sted, fordi husk det, alle er opstået fra de døde. Der findes ikke længere noget døde. Det er efter den sidste dom, alle har fået en opstandelseslegeme. Et fysisk sted uden ild og svovl. Det er kun billedtale, hvor Gud er fraværende, og derfor opleves livet pinefuld, mørke, ild, gråd og tænderskærn. Og der taler rigtig meget for, at helvede er et billede, hvor Jesus beskriver den her tilstand, et menneske vil være i, når Gud er fraværende. Hvor Gud er ikke til stede. Hvor der kun mørke. Lige nu er vi så heldige, at vi hele tiden lever med dem godt og ondt. Vi oplever nogle gode ting, og vi oplever nogle dårlige ting, men det er en god blanding. Forestil dig et sted, hvor der kun grådighed. Forestil dig et sted, hvor der kun egoisme, og kun ondskab, og kun had, og ikke noget modstykke. Og så hvor Gud er ikke til stede længere. Hvor Gud er fraværende. Den evige adskillelse. Jeg læser et vers, jeg ved ikke, om jeg har den på PowerPoint. Gider du kigge på den? Det er Matteus... Nej, man skal åbenbaringsbog 21. Har jeg den? Nej. Det er den der. Jeg vil også lige tage den her. Matteus, lad os lige tage den her. Hvis din hånd eller fod er skyld i, at du falder fra troen, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre for dig at gå ind i det evige liv, uden din hånd eller fod, end at det kastes i det evige ild med arme og ben i behold. Hvis dit øje er skyld i, at du falder fra troen, så river du ud og kaste fra dig. Det er bedre at gå en øje ind til det evige liv, end at andet i helvedes ild med begge øjne i behold. Det er sådan en klassisk sætning fra Jesus. Og hvem af jer tror, at Jesus tager det bogstaveligt? Mener det bogstaveligt med, at du skal hugge din hånd af? Er der nogen? Har du begge arme stadigvæk? Eller begge hænder? Er der mange enøjne i kirken? Faktisk ikke. Og jeg vil da mene, at dem af jer, der sidder her, I tager Jesus ret seriøst, og I tager Bibelen ret seriøst. Så hvorfor hakker I ikke jeres hånd af? Hvorfor plukker I et øje af? Fordi vi skal jo i det evige ild, hvis vi ikke gør det. Så det er jo rimelig sandsynligt, at Jesus taler her i billedet og siger, hey, vær radikal. Sørg for, at der er... Nej, ikke politisk, det mente jeg ikke. Jeg kunne godt høre det, da jeg sagde det. Når Jesus mener, prøv den her, du skal ikke gå på kompromis med noget som helst, hvis det kan koste dig evig fremad fra mig. Er vi ikke enige om det? Så Jesus taler i billedtale her og siger, at det her er en alvorlig og seriøs sag. Men han mener, at bruger han så skifter han så at sige, jamen helvedes ild, det er også en virkelig fysisk ild, hvor du skal bankes og hvor du skal straffes i al evighed. Jeg har faktisk bare svært ved at forestille mig, at Gud sidder i himlen og siger, nu skal jeg endelig få min hævn. Og så siger der et menneske, der havner i helvede, og så banker jeg dem hver eneste dag i al evighed, og det bliver aldrig træt. Og du skal bare, helt bør banke, man bliver træt af det. Men det er nogle folk, der forestiller sig, at helvede er sådan. Et fysisk sted, hvor du bliver pinet. Jeg tror på mest på det sidste model, at ild og svovl og tænderskæren er et billede eller en beskrivelse af det tilstand. Så lad os lige kigge på åbenbaringsbog her. Har vi ikke læst den? Nej, det har vi ikke. Han, der sad på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han fortsatte. Skriv det ned, for det er troværdigt at sende ord. Så sagde han til mig, nu er det sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og afslutningen. De, der tørster, vil frit lade drikke af kilden med det livgivende vand. De, der sejrer, vil få del i alt dette. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mine børn. Men dem, der mangler tillid til at tro på Gud, de afskyelige mennesker og voldsmændene, de, der lever i seksuel synd, de okkulte og de, der dyrker afguder, og alle løgnerne, deres plads er i søen, der brænder med ild og svovl. det er den anden død. Det interessante er, at det her vers, eller den her beretning, kommer efter dommen. Så du kan se, at der er en evig adskillelse med dem, der er udenfor, og dem, der er indenfor. Det nye Jerusalem kommer ned på jorden, og jeg kan ikke bruge så meget tid på det her, men himlen kommer ned på jorden, den nye himmel og den nye jord. Og så dem, der er i livets bo, de er med derinde. Og så vil der være nogen udenfor. Og de vil være der for sig selv, så de er ikke udslettet. Så der har du, til sidst har du to grupper mennesker. Dem, der skuer Gud og har tæt fællesskab med ham, er kommet til liv igen, har fået en ny krop og har fået alt den herlighed, som Gud egentlig har tænkt sig for os mennesker. Og så er der nogen udenfor, som ikke har den herlighed. Og jeg mener alene den tanke, at du står foran Gud, og du ser Gud, og du ser virkeligheden, fordi den dag, du står foran Gud, så ser du alt det, hvad du ikke ser nu. Og det går op for dig. Nej, 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 nej. Gud, han er virkelig. Og så finder du ud af, Gud havde forberedt en kæmpe herlighed for dig. Du skulle være kongelig præst på den nye jord. Du skulle have et herlighedslegeme. Du skulle faktisk kunne beame dig væk fra et sted til det andet. Det er helt fantastisk. Du er ikke længere underlagt fysiske love, og du skal regere sammen med Kristus i 1000 år. Og så lige pludselig opdager du, det havde Gud tænkt sig for mig, og jeg er ikke med. Forestil dig, du lever i den bevidsthed resten af evigheden. Jeg mener, at det er en god beskrivelse med grådet og tænderskæren. Jeg vil sige, nej, nej, hvor er jeg dum. Og jeg kan ikke engang have beregnet nogen andre. Fordi lige pludselig går det op for dig, at jeg havde et valg der og der og der og der. Og jeg traf et andet valg. Nu sidder jeg her. Den der fortrydelse, den der følelse af, jeg var bestemt til noget kongeligt, til noget fantastisk, og jeg er her nu og har mistet alt. Jeg kan ikke, næsten ikke forestille mig en værbeskrivelse af livet end det. Vær elsket for Gud. Og så ser du alle de andre, som er i byen, som Bibelen beskriver det. Læs de sidste to kapitler i Åbenbaringsbogen, eller de sidste tre. Og så ser du, at de spiser af livets træ. Der er helbredelse. Der er ikke nogen sygdom længere. Der er ingen synd længere. Livet i herlighed, i Guds herlighed, med Guds nærvær. Unfiltret, kan man næsten sige. Tæt på, og du udenfor. Det mener jeg er for mig den bedste beskrivelse af helvede. Og mørke, ild, tænderskæren beskriver en alvorlig tilstand. Billy Graham, C.S. Lewis, Martin Luther, de er alle dem, der troede på det her model. Så det er ikke en par enkelte få, der gør det. Der er mange, der har sagt, vi ser sådan her på helvede. Og det passer godt ind i hele det nye testamentets budskab. Fordi det nye testamente handler ikke så meget om helvede og det evige liv på den måde. Det handler om Guds rige og genoprettelse og opstandelse. Alt, hvad du læser i det nye testamente, siger, Gud vil genoprette alt. Han tager det faldende og sætter det tilbage. Og dem, der har mistet herligheden, de skal have herligheden tilbage. Det er hele budskabet. Det er ikke så meget om, at Gud skal have hævn. Og nu skal han bare vise dig, at jeg havde ret. Slet ikke. Så det handler ikke så meget om straf og ødelæggelse. Det handler om en personlig relation til Gud. Hvor den enkelte til sidst vil være sammen med al evighed eller fraværende udenfor. Den her evige adskillelse. Så jeg tror, vi kan ikke snakke om det, eller vi kan ikke sige ret meget mere om det, end du er nødt til at finde ud af, hvad tror jeg egentlig selv på i forhold til helvede? Hvilken model tror jeg på? Er jeg mest til ild og svovl i al evighed? Tror jeg, at de onde bliver udslettet? Og det er seriøst et bud fra Bibelen, fra nogen. Helt klar. Eller tror du på det sidste model? Det vil jeg faktisk overlade til dig, fordi jeg synes ikke, at man kan sige det med 100% sikkerhed. Når vi nu tager den her beskrivelse, hvordan kan det så forenes med en kærlig Gud? Hvordan kan de to ting forenes? Selv hvis vi ender med at sige, okay, det er en evig adskillelse, kan Gud virkelig finde på det, at et menneske vil være adskilt fra ham i al evighed? Kan han godt finde på det? Lad mig give dig to argumenter her til sidst. Guds kærlighed til os mennesker er evig. Den stopper aldrig. Gud kommer til at elske de mennesker, som er så i ildsøen i al evighed. Hans kærlighed til dem forandrer sig ikke. Prøv at forestille dig, hvis Gud havde sagt, efter Adam begik sin synd, at han siger, nu er det bare slut. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg er så vred på dem, og nu er det bare slut. De har syndet. De har forladt mig. Aldrig mere. Jeg udsletter dem. Det er jo ikke det, han gjorde. Da Adam og Eva faldt i haven, i paradisets have, så var det Gud, der tog initiativet. Han sagde, Adam, hvor er du? Hallo? Og han gjorde alt for at frelse os. Så det er Gud, der tager initiativet. Det er Gud, der elsker os mennesker. Det er ham, der vil have os. Det er ikke os, der vil have ham. Så vi kan ikke sige om Gud, at han er ligeglad med os. Så når jeg skal snakke med en om, hvordan kan en kærlig Gud sende mennesker til helvede, eller hvad det nu er, så vil jeg selvfølgelig først definere, hvad er helvede? Hvad mener jeg, det er? Hvordan kan Gud måske få sig til, at mennesker vil være elsket fra ham i al evighed? Hvordan kan han det? Fordi Gud, han har gjort alt for at vinde hvert eneste menneske. Han elsker hvert eneste menneske. Lad os lige læse det her vers fra Timotheus. Jeg skulle gerne komme der. Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv. Det er Guds drømmescenarie. Se her, der findes ikke et eneste menneske i hele historien, som ikke er på Guds dagsorden. Vi tænker nogle gange, så er der måske et par hundredtusind kristne, eller måske et par tusind kristne i Danmark, og så resten, og de er jo glemt til Gud. Jeg kan love dig en ting, der er ikke et eneste menneske, som er glemt til Gud. Og selvom det er flere milliarder, vi er oppe, jeg ved ikke, op på 10 milliarder snart, hvis vi regner hele forhistorien med op til i dag. Alle de mennesker, der har levet i siden jordens skabelse, det er jo flere milliarder mennesker. Og jeg kan love dig, ikke et eneste menneske er glemt til Gud. Og Gud siger, ham han er ligeglad, jeg har så mange i forvejen. Altså bare skub dem væk, der er 100.000 er mere eller mindre, det er der lige meget. Sådan kunne vi godt tænke, men det sådan er Gud jo ikke. Jesus siger, efterlader de 99 og går efter den ene for at vinde den ene. Det ene for, som er fortabt, det går jeg efter. Tror I, at Jesus har ændret mening? Så jeg faktisk kan sige med 100% sikkerhed, at Gud han vil gøre alt. Han vil gøre alt for at vinde hvert eneste menneske. Og det vil sige, når folk en dag står foran ham, fordi de blev ikke dømt af en anden dommer, de står for ham Gud, så vil Gud sige til dem, hey, jeg elsker dig, du ved du godt, jeg har vist mig for dig her, og det oplevelse, og det oplevelse, og det oplevelse. Og der var en, der talte med dig om det her. Jeg har prøvet at få fat i dig, og jeg sendte min søn Jesus, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at komme i kontakt med dig. Og så vil de mennesker, der står der, ikke kunne sige, det kan jeg slet ikke huske. Du har aldrig nogensinde talt til mig. De vil stå der og sige, nej, jo. Fordi Gud, han mener det virkelig. Gud, han mener det virkelig. Og han har sendt sin ånd på jorden for at drage mennesker til ham. Det tror vi på det. Så Gud, han er i fuld sving til at vinde hver eneste menneske. Selvom du og jeg ikke ser det. Nogle gange tænker jeg, der sker jo ikke så meget. Men der sker faktisk ret meget. Guds ånd taler til hver eneste menneske. Arbejder på, at hver eneste menneske lærer ham at kende. Så til sidst vil der ikke være nogen at sige, ej, det vidste jeg ikke noget. Især når det er i fuld bevidsthed og fuld lys og fuld overblik over det hele, så vil mennesker stå der, nej, jeg gik glip af Guds kærlighed. Jeg sagde ikke ja, jeg sagde nej, og jeg valgte det. Og nu respekterer Gud min beslutning. Han har givet os fri vilje. Det vil sige, når Gud sender mennesker udenfor, så siger han ikke, endelig fik jeg, hvad jeg ville have. Han siger, jeg er ked af det. Du har valgt sådan her. Tror ikke, det smerter Gud, når et menneske siger nej til ham? Jo, det er imod hans vilje, at en person går derude. Men vi har selv valgt det til sidst. Det er det ene argument for mig, at Guds kærlighed er så stor. Han drager folk. Helligånden har været på jorden, siden pinsedagen, lige efter Jesu døde opstandelse. Så det vil sige, at Guds ånd arbejder på den her jordklod til at bringe mennesker tilbage til Gud, og vi hjælper ham med. Det er jo Gud, der er mere interesseret i et menneskes frelse, end du og jeg. Og det er vi nødt til at stole på, at han gør det. Mit sidste argument, det første er, at Guds fuldkomne kærlighed, det er klart, det er det, der gør, at jeg kan stole på Gud. At han ikke smider nogen i helvede, ved en fejl. Det næste og det sidste argument, det er, at Gud han er absolut retfærdig. Vi skal have tillid til Guds fuldkomne retfærdighed over for et hvert menneske. Igen. Når den dag kommer, hvor alle står for en Gud, så kan jeg stole på, at Gud han er fuldkommen retfærdig. Der sker ikke noget fuldfejl. Det er ikke sådan, øj, vi glemte dig i systemet. Vi noterede ikke lige din beslutning, at du vil følge Jesus. Det må du undskylde. Du rager lige i helvede. Det sker ikke, fordi hvert eneste menneske er personligt ansvarlig over for skaberen. Det vil sige, at alle mennesker kommer til at stå foran Gud, og lille Lars eller lille Pia, eller hvad de nu hedder, de står foran Gud, og Gud siger, jeg er totalt retfærdig. Jeg sender dig ikke nogen steder hen, som du ikke har fortjent. Jeg vil undgå, at du bliver sendt derhen. Og vi er nødt til at stole på Guds retfærdighed. Så er der selvfølgelig nogen, der ikke har hørt om Jesus. Men Bibelen og Paulus taler meget om, at Gud åbenbarer sig gennem skabelsen. For eksempel. Gud åbenbarer sig gennem vores samvittighed. Gud har sine egne metoder at tale gennem mennesker. Og du kan se i Bibelen, hver eneste gang et menneske reagerer på den åbenbaring, den har fået, så gav Gud ham mere. Hvis du bare reagerer på en lille hint fra Jesus eller fra Guds ånd, at hey, Gud findes, så siger Gud, åh, endelig, kom nu, jeg skal nok give dig nogle flere hints, så du kan finde mig. Blandt andet ham Cornelius i det Nye Testamente, han var gudfrygtig, og han tjente, og Gud sagde, det her, det har jeg lagt mærke til. Jeg vil gerne give ham noget mere, så han sender Peter helt derud, så at han kan høre evangeliet. Vi er nødt til at stole på Guds retfærdighed. Fordi han er fuldkommen retfærdig. Og når han dømmer mennesker, så er der ingen, der falder udenfor. Alle, de rige og de fattige, det har vi læst i åbenbaringsbogen, de rige, de fattige, de kønne, de ikke så kønne, de tykke og de letvægtige, alt det der, alle står foran Gud. Stor og små. Og så har du ikke noget, hvor du kan sige, nå jamen altså, nu skal jeg lige have hjælp fra min moster, eller fra min onkel, eller et eller andet. Du står alene foran Gud. Og jeg stoler på, at Gud er totalt retfærdig. Han sender ikke et eneste menneske i helvede, som har bare vist en funk tro og sagt, jeg har brug for dig, Gud. Så langt vil jeg gå. Fordi han er totalt retfærdig. Og derfor vil mennesker, når de lever udenfor den by, de vil faktisk sige, det er retfærdigt, at jeg er her. Det er måske det største vidnesbyrd. Det, jeg kan godt se det. Nu ser jeg jo alt. Det er retfærdigt, at jeg er her og ikke der. Og nu må jeg leve med det. Sådan er det. Det tror jeg på. Så at blive adskilt fra Gud er sikkert ikke noget sjovt. Og jeg vil slet ikke lave grin med det. Men det sendte ikke noget for mig, nogen haven fra Guds side, hvor man bare skal pine nogle folk. Det er en adskillelse mellem dem, der har sagt, ja, jeg vil have din kærlighed, og dem, der har sagt, nej, jeg har ikke brug for det. Så evig adskillelse fra Gud fortæller meget om hans kærlighed, respekt for os mennesker, fortæller noget om hans menneskesyn, hvordan han ser os, og hvor højt han egentlig har opgraderet os, at vi kan træffe fire valg. At han respekterer vores eget valg. Selvom man måske ønsker det meget anderledes, eller for det, med sikkerhed ønsker det meget anderledes, men han respekterer vores valg. Og derfor vil helvede, eller den her evige elskelse i sidste ende, være konsekvensen af Guds karakter, hans kærlighed og hans retfærdighed. Og man kunne sige meget mere om det, men jeg vil begrænse mig til de to argumenter i dag. Og jeg håber, at du har fået noget at tænke på, og jeg håber, du har fået så meget lyst til, at du arbejder lidt videre med det her emne, fordi der er mange flere spørgsmål, der dukker op, når du først rører ved nogle af de her emner. Hvad kunne det betyde? Hvad betyder det? Så det håber jeg, du har lyst til. Det har vi ikke tid til i dag. Yes. Lad os bede sammen.